Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. На цьому тижні нашим громадським редактором був молодіжний активіст Олексій Бондар. Ён сябра незарегістрованага молодіжного руху «Ініціатива». Закончив Беларускі інститут правознавства. У 2003 годзе атрымаў дыплом юрыста са спецыялізацыяй падатковае і банкаўскае права. Працаваў у розных прыватных фірмах, быў і камерцыйным дырэктарам, і юрыстам. А 1999 году сябра з адзіночнай беларускіх студэнтаў. У 2006 увайшоў у склад «Ініціатывы» і стаў праваабаронцам. Ужо праз год актыўнасць Алексея Бондара скончылася адсідкай Турмена Крэсціна. Трапіў туды разам з аднадумцам Андрэем Кімам. Пасля таго, як выйшаў на волю, шмат высілкаў прыклаў, каб вызваць Андрэя з-за кратаў. Гэтае змаганне дазволіла яму лепш даведацца пра маці сябра, спадарню Татяну. А тыдзень таму Алексей стаў удзельнікам так званага працэсу 14. Маладзёнаў абвінавацілі ў арганізацыі масавага беспарадку падчас акцый прадпрымальнікаў, і ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецустановы. Падчас судовых паседжанняў пазнаёміўся са сваякамі сваіх сяброў, якія таксама апынуліся на лаве падсудных. Вось чаму ў якасці грамадскага рэдактара тыдня Алексей замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Апазіцыя. Бацькі і дзеці». У пэўным сэнсі, лічыць Алексей Бондар, цяперашня сітуацыя палітычнага выбару паўтарае досвед эпохі краху савецкай сістэмы. Бо нягледзячы на ўсе відавочныя змены ў краіне, грамадства па-ранейшаму навязваецца аднадумства. Той, хто выступае супраць, так бы мовіць, генеральнай лініі, мае шмат непрыемнасцяў. Прычым не важна, ты асабіста не прымаеш палітыку вертыкалі або твае дзеці. І гэта спараджае шматлікія балючыя праблемы, асабліва тых сем'ях, дзе бацькі мелі ці маюць заўважныя пасады. Напрыклад, падчас палітычнага сталення Вінцука Вячоркі ягоны бацька працаваў загадчыкам аддзелу ЦК КПБ. Бацька Алеся Сушы быў рэдактарам «Мінскай праўды», Сергея Навумчыка – сакратаром абкаму. Што выратоўвае ў такіх выпадках, зусім не адзінкавых, нармалёвыя сямейныя кантакты, дапамагае знаходзіць у палітычных спрэчках нейкую залатую сярэдзіну. Пра гэта матэрыял з горадзі нашага корэспандэнта Сергея Астраўцова.
Гарадзенец Ігар Банцар сёння рэдагуе польскамоўны часопіс «Магазын польскі на ўходстве». Выданне фінансуюць польскія ўлады, і яно раз-пораз прыцягвае ўвагу гарадзенскай міліцыі. Асобнікі арыштоўваюць, як гэта здарылася недавна. Ігар Банцар таксама прэс-сакратар Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Днямі іх са спадарняй Борыс аштрафавалі памежнікі, калі яны ездзілі ў Воранаўскі раён да сябраў сваёй арганізацыі. Раней Банцар быў актыўным у маладым фронце, але ў пэўны момант афіцыйна выйшаў з арганізацыі. Кажа, што вырас з яе. Бацька Ігра Раман Часлаўевіч працаваў у абласным управленні ўнутраных справаў, ад нядаўняга часу на пенсіі. Сам ён адмовіўся гаварыць на гэтую тэму, а вось Ігра размову падтрымаў.
Безумоўна, весь час былі нейкія пытанні, і зараз як бы застыцца гэта все разыходжанне, таму што як бы у моманты, скажам так, найбольш мае актыўнасці. Я абвінавачваў там і бацьку, і маці, таму што я так сябе паводзіць пасыўна. Ну, з іншого боку, калі я там сябе неправільна паводзіў, яны таксама мне тлумачылі. І так засталося, і так увесь час працягваецца. Што рабіць, яны людзі іншого пакалення, таму як бы я іх разумею.
Ігар Банцар адзін з тых, каго міліцыянты рэгулярна арыштоўваюць напярэдадні акцыі апазіцыі. Ён кажа, што летась двойчы сядзеў пад арыштам, ды 5 разоў яго затрымлівалі. Аднойчы ў суд прыйшоў ягоны бацька, каб падтрымаць яго. Калі нізавошта арыштоўваюць сына, у бацькі зразумела абуджаюцца бацькоўскія пачуцці, кажа Ігар.
Мені маці прыходзіла да апошняга раз, калі мяне пасадзілі на 10 суток. Маці была ў судзе. Разумееш, што не хацеў браць належным якім спосабам, праўда, што там пісаць
Іншы прыклад – пісьменнік Лявон Вашко з Мастоў. Ягоны бацька Владзімір Іванович быў некалі другім сакратаром берставіцкага райкаму КПБ, затым узначальваў мастоўскі райвыканкам і райсавет. Лявон далучыўся да адраджэнскай групоўкі на факультэце журналістыкі, які закончыў у 1985 годзе. Размаўляў толькі па-беларуску. Як на гэта рэагаваў бацька?
Студэнцкі час былі такі зеленого боку выхавання, але як бы не датычыліся, што ось менавіта на беларускай мове. Калісьці было, што там і міліцыя залавіла, і КДБ, там і пайшлі разборкі. То, канешне, як бацька, то наганяю даваў, але каб ён штосьці менавіта супраць беларускай мовы, культуры, то не выказваў нейкіх прэтэнзіяў.
Калі Лявон пачаў працаваць у мастоўскай раёнцы, часам узнікалі даволі няпростыя размовы з бацькам на палітычныя тэмы. Лявон успамінае.
Тут і выбары пайшлі вольныя, і тут, канешне, і на яго нейка, відаць, ціск быў, а я быў давернай асобай Лесі Мікалаевіча. Не то, што нейка забарона, каб гэтым займаўся, але нейка такія пажаданні, каб гэта было ўсё прыстойна. І я не сказаў бы, што ён как-то вот адмоўна ставіўся да дэмакратыі, да беларускай мовы. Культуры. З іншого боку, такий погляд був, конечно, його помірковний сьогодні, я так розумію, чи то, напевно, так і треба було.
Лявон тады быў даверны асобай Алеся Белакоза, якога абралі ў абласны савет. У бацькі было жыццёвае стаўленне да новых з'яваў у грамадстве, памяркоўнае, нават мудрае, кажа сёння Лявон. Успамінае маці Лявона Вашко Александра Рыгоравна.
Ці не было спорту з вашого боку, з боку бацькоў там?
Супраціўлення?
Ну да, так.
Нет, не было, но здзіўляліся. Бо ў школе Лявон не вельмі любіў беларускую мову, літаратуру. А потом Шмінска звонил на беларускай мове, ну а мы, естественно, звали на русском языке, потому что я преподавала русский язык в школе и литературу. Мне было сложно переключаться сразу на беларускую мову. Поэтому было несколько сложновато, но и не возражали. Коли ему подобается беларускай мова, хай размовляя, и батька так само.
Ну, а не было ни этих там на политичные темы спорочек там у батьки с сыном?
Нет, наверное, не было, я так думаю. Батька подтримливал его.
Сюжет нашага корреспондента Сергея Страусова коментует громадский редактор «Свободы», сябра незарегистрированного молодевого руху «Инициатива» Алексей Бондар.
Мы убачили, что, когда люди объединяются вокруг некой идеи, а тогда возникла национальная идея, интерес за свою историю, который начался с куропатов, вели мощный штуршок до объединения людей и борьбы с антинародным коммунистическим режимом. На жаль, силы, которые пришли до влады, попробовали советскую систему вернуть. И зараз что мы бачим? Мы бачим и пионерские гальштуки, наше життя мерують уже пятиходками, и лукомол, и все остальное. В 20-е годы так же само спрямали большевиков, смеялись над ними. Все ж таки здолели побудовать свой режим, заявили куропаты, все остальное. Тому зараз мы не повинны смеяться, мы повинны змагаться, ну, с этими пережитками минулого. На жаль, поколение, которое уже народилось зараз, и оно больше пассивное, чем поколение, которое жило у момент перелома советской системы. Але, как сказал мне недавно Игнать Буравкин, белорусскость у наших людях, и она есть, как бы ее не знищали, не змагались с ею, и она застается, и она выбухнет.
19 кастрычніка 1988 года у Червоном костёле был утворен Аргкомитет Белорусского народного фронта. За 20 годов отраджения национальной демократии уже выросло поколение нащадков тех, кто некогда започатковал широкий народный рух. Теперь мають яны ідэалы бацькоў, што жывіць іхнюю веру ў дэмакратычную будучыню бацькаўшчыны. Чым адрозніваюцца яны ад сваякоў папярэднікаў? Адказ на гэтае пытанне шукала Галіна Абакунчык.
Сям'я Вялічкіных з Берасця з таго шэрагу, дзе бацькі маюць аўтарытэт і павагу сваіх дзяцей, а таксама становяцца прыкладам для пераймання. Уладзімір Вялічкін, сябра партыі БНФ з 1994 году, дачка Наста, аспірантка Варшаўскага універсітэту, сын Міхась, студэнт універсітэту ў Торуні. Да апазіцыйнай палітыкі яны далучыліся следам за сваім бацькам, а зараз ужо дзейнічаюць самастойна, кажа спадар Вялічкін.
Так само заангажаваная з палітыкай, як і я. Може, навіть і більше. Ще справа, що вони кожен по-своєму йдуть і змагаються за Білорусь і білоруськість. Удел у ніяких масових акціях, за що терпіли неодноразово. Наста на передодні Нового року за пікетування російської амбасади була затримана, арештована на 5 суток. Міхась так само неодноразово затримувався. І вони спеціально приїжджають, коли щось відбувається, вони мені не питають.
Владимир Шило з Солігорську, батько відомих молодівих активістів Івана і Іллі. Ён кажа, што да палітыкі сыны далучыліся самастойна, але безумоўна меў месца ягоны ўплыў.
Вядома, што гэта здарылася таму, што я заўсёды праяўляў цікаўнасць, я быў неабыякавым чалавекам. Мы не шапталіся там недзе ў вугалку з жонкаю. Мы гэта з дзецьмі нават абмяркоўвалі. Я ім казаў, што ёсць такая рэч, як дэмакратычная каштоўнасць, і што ёсць розныя стаўленні ў розных краінах да гэтага. Людзі, грамадства бачаць там нейкія шляхі, як яны будуць жыць далей, як яны сёння жывуць. Гэта ў нашай сім'і была незабароненая тэма размовы з дзецьмі. Таму, мабыць, і з'явілася цікавасць.
Менавіта праз бацьку Александра Казуліна да палітыкі далучыліся ягоныя дочкі Вольга і Юлія. Сын намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі, Франак Вячорка, стаў самастойным моладзевым палітыкам. А вось што гаворыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька праз сваю жонку і сына Артёма.
Мне сям'я цалкам на 100% складаецца з маіх аднадумцаў. Што датычыць сына, то хутчэй за ўсё ён у палітыку не пойдзе, але на ўсіх акцыях ён побольш са мной. Калі патрэбна было подстраховать меня на выборах у Менский городский совет, когда меня не зарегистрировали. И он пошел, не лечь на то, что потом возникли проблемы, и говорили на вот, что когда он и Казулина не сойдут с факультета, то его расформируют. Так что у меня в этом плане все в порядке. Я не ведаю просто инших ситуаций, вот победа на громадянской партии.
Ситуацию комментует политолог Владимир Мацкевич.
Я разделил питание на две частки. Одна справа поделять погляды разом с батьками. И другая справа – это стать нащадком деятельности политичной батьков. Политика – это все-таки не просто профессия, а профессия, якая покликанье предугледживает собой. И вот это покликанье в первую очередь робит человека политиком, а потом уже там набор квалификаций, компетенций там, и так далее. Политика, как профессийная деятельность, это справа особы, индивидуальности, а не семейная справа. Я думаю, что это нормальная, целком нормальная ситуация. Мы ж не у феодализме живем, коли дети обовязково перемают лад життя и заняток батьков. В этом сенсе треба говорить про вучнев. И это больше истотно, как справа протягивалась, а не про детей, переемность по крови, а про духовную переемность, про вучнев, про наступников.
Прошу прокомментовать ситуацию громадского редактора «Тыдня», молодого активиста Алексея Бондара.
Тые люди, які абудзіліся, зразумела, што яны выхоўвалі сваіх дзяцей у духе адраджэння. Зараз мы бачым, што дэмакратычныя актывісты, апазіцыя, шмат дае, гэта тыя людзі, бацькі якіх змагаліся з камунізмам яшчэ ў савецкія часы. Тут мы, канешне, прыгадаем іх сына Арлова, Франка Чорка, вельмі яркі, вельмі пазітыўны. Іх адрознівае што, перш за ўсё, дзяцей фронтаўцаў, любоў да роднай мовы, інтэлігентнасць. На жаль, со середины 90-х годов эта прослойка маргинализовалась, выделилась у особенную частку громадства, якая стала для инших людей речь у себе. Они живут особенным житем, размовляют на уже чужой для шматкого белорусской мове, але это, я лечу, единая наша опора в будущем.
Мы протягнем рассказывать про то, как складываются взаимоотношения у семьях оппозиционеров, после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
У эфиры «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У поселку Дружны Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будаўніцтва заводу пестицидов. Одного из активистов инициативной группы Сергея Бразовского затрымали у Менску за несколько годинов до початку акции. Союз «Чорнобыль-Беларусь» и Чорнобыльская комиссия АГП запотребовали отставки министра працы и социальной обороны Владимира Потупчика. Докладчик ВАРЭ по Беларуси Андрея Рыгони назвал присуды у процессе 14 неоправданно жорсткими. А вот для его этой присуды уявляют собой злоуживание криминальным законодавством у политичных метах. Почалися затримання напередодні Чорнобильського шляху. У бересті затриманий активіст демократичного руху Андрей Любянчук, у Селігорську затриманий 4 активісти Молодого фронту. Осудженого на 1.5 года турми Андрея Кіма поклали у туремний шпіталь. Суд Новобєлєвського району Гомеля призначив 7 суток арешту для Марії Тульжанкової, одної з удільниць екскурсії, присвячений 90-м годкам Білоруської Народної Республіки. Суд Московського району Мінську оштрафував пастора церкви «Нове життя» В'ячеслава Гончаренку на 1 700 000 рублів.
Вы слушаете «Радио Свобода». Для микрофона знов Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замовленную громадским редактором «Тыдня», молодевым активистом Алексеем Бондаром. Оппозиция, батьки и дети. Традиционно лечится, что соседство разных поколений, да еще в политизованном контексте, завсёды утримливает в себе потенциальный конфликт идейных переконаний, громадянских каштовностей. Особливо тогда, когда младейшие трапляют у эпицентр подею, и милицианты да КДБшники начинают без конца затримливать их. Урэшце справа заканчваецца судамі, турмамі, хіміяй. На адным ці па розныя бакі барыкаду застаюцца ў такіх радыкальных выпадках бацькі і дзеці. Ці адчуваюць яны патрэбу ў сямейнай падтрымцы падчас судоў, адсідак на сутках? Тэму даследуе Юлія Ярмашэўская.
Выпускника Колосовского лицея Миколу Острейку за деяние от имени зарегистрованной организации «Партнерство» у 2006 года осудили на 2 года изневоления у колонии огульного режима. Перед окнами суду, где шло закрытое поседжение, его завсёды чекали батьки, деле подтримки батьковской и деле подтримки громадянской. И так было завсёды, кажа мати Миколы, спадарыня Евгения.
Это началось с лицея. Когда вот мы начали отстоивать лицей, начали отстоивать дети, и долучились все мы батьки. И я зрозумела, что хоть мы ничего, может, не зробили на конт лицея, але я так само лишь и зробили, потому что мы ходили, и лицей, покуль наши дети учились, и он иснавал.
И когда ішоў суд над сябрами партнерства, солидарность батьков у подтримцы детей была батьковским обовязком, лічыць Евгения Астрейка.
Нас было четверо партнерства, але мы были разом. И мы один одному телефоновали, мы ведали все, мы писали некие листы. Мы один одного подтримливали, как могли. И мы подтримливали своих детей. И это, я думаю, что для них это было вельми-вельми важно, что мы с ними.
Подтримка, довер и повага до власного выбору – это подмурок и выхование молодого политика Павла Северинца, рассказывает его мать Татьяна Северинец.
Переживали, конечно, безумовно. И слезы я лила, и плакала, и переживала, и молилась, как бы уже над моим детем не издеквались. Але завсёды подтримливали. Коли навод нас выкликали в деканат и просили там, как мы отоварили Пашу от политической деятельности, бо его великое будущее как ученого. И он такий самый разумный на факультете. И прочили ему и академию, и все на свете. Але мы послухали и сказали, что у нас на самом деле добрый сын, и мы ему доверяем, як он выберет, так и будет.
А прочь довіру батьков Павлу допомагала и ихняя солидарность у громадянских переконаниях и поглядах.
Скорее так здарылось, что Паша пошел в оппозицию, мы его подтримали, потому что мы сами так думали. Мы николи не подтримливали сами коммунистичного выхования, критично относились до решаистности, и коли нечто не подобалось, так с этим каким-то чином змагались. И я вельми добро ведала, что мои дети дренно не зробят, и дренный выбор яны не зробят. И тому мы были побач. Коли потребно было, подставляли твое плечо.
Подставлять плячо, любить, подтримливать и верить – это подмурок выхования гармоничной особы, лечить мать Миколы Острейки Евгения.
Батьки повинны, просто это их обовязок, подтримливать и разуметь своих детей. Я лечу, что для каждого батьки и мати свой сын и своя дочка самый лепший в этом свете. И треба частей казать малым это детям, что ты лепший, я тебя люблю. И мне заедется, тогда он ничего дренного не сделает. Многие батьки не подтримливают своих детей. И навод, хоть ты с дома иди. Да куды ж пойдут наши дети? Ну куды ж яны пойдут, коли мы их не разумеем, кто их сможет разуметь?
Артуру Хенкевичу, былому политвязню, наместнику старшини молодого фронту, пошанцевала на подтримку, допомогу и любого батьков. Особливо отчувально это было за кратами. Коли батьки за тебе, почуваешь себе значно мацнейшим, каже Артур. И наоборот.
Коли дети и батьки по разные боки баррикадов, то існуют певные свои особливые проблемы. Треба детей забирать в милиции, там те оплачивать штрафы, те еще что-то, те некие проблемы с учебой и так далее. Это морально вельми важно.
Грамадство, где батьки и дети побач, попляч, поруч, мае значно больше шансов на перемогу, лечит Евгения Острейка.
Я хочу сказать и про эти акции, и про все. Как побач с кожным хлопцем, с девчиной были батьки, это уже великая сила.
Ідэя падрыхтаваць гэты сюжэт належыць грамадскаму рэдактару «Тыдня» сябру незарэгістраванага моладзевага руху «Ініцыятыва» Аляксею Бондару. Нагадаю, днямі, нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў падчас акцыі прадпрымальнікаў, ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецустановы. Адразу пасля суду ў нас адбылася размова, фрагмент з якой я прапаную слухачам свабоды.
Скажыце, Аляксей, бацькі вашых 9 сябру, якія былі з вамі на лаве падсудных, яны прыходзілі на працэс?
Маці Алеся Чернашова, маці і бацька Антона Койпіша, маці Стральцова Алеся, мой брат. Не тема бацько дзяці, але ж прыемна ўсё ж такі, што сям'і чалавек прыходзіць.
Ну, што называецца, такую першую бацькоўскую, сваяцкую падтрымку вы адчулі?
Канешне.
Як яны рэагуюць на суд, на працэс?
Гэта вельмі цяжка, але яны не саромяцца. Гэта галоўнае.
Гэта вельмі такі істотны момант. А ці не шкадуюць яны, ці не гавораць яны, ой, вот не хадзіў бы ты і было б всё па-іншаму, быў бы ты зараз побач з каханай дзяўчынай, а не тут?
Я такога не заўважыў. Наадварот, маці Андрэя Кіма, Татьяна Андрэевна, она мне казала, что теперь я буду за все это подтримливать.
А зараз я прошу Алексея Бондара прокомментовать сюжет Юлии Ромашевской про взаимоотношения батьков с теми молодыми активистами, которые раз за разом трапляют за краты.
С приходом до влады Лукашенко одразу появились и политзняволенные, и неведомо куда сгинувшие люди. Кто от этого больше потерпел, кроме их самих? Это, зрозумело, их батьки. До сегодняшнего момента одно из тяжких злочинств режима – это дети над батьками. Молодых людей, не только молодых людей, которые сидят, которые платят штрафы. Мы нагадаем тут Павла Северинца. Уже кольки он от этой влады отримал всего. Не так давно мать его была зволена с працы. Батька Дашкевича за все добачу приезжает встракать своего сына. И просто гляжу в твар и... Есть, конечно, его моц, а все ж таки, ну, нельзя так здекваться, это аморально. Я на не заслуховываюсь того, я не выросли таких дивных, таких добрых хлопцов, сынов, дочок, и что за это им отримовывается. А пошний приклад, який я сам назирал на своих очах, это Татьяна Андреевна Ким, мати моего сябра Андрея. треба було бачити її в очі у момент винесення присуду. Я ганаруся тобою, синок. Я не вірить у Андрея, але ти пакути, це присуд у ладі. Правда завжди переможе, а те, що зараз відбувається, це часова перемога сили зла. Вельми тяжко самому глядеть на батьков, які підтримують, приїжджають, стракають, але такий боль час-часу видать у їх очах, що рідко. Рідко я маю на увазі у відносинах до влади.
І все ж треба признати, шмат у яких сім'ях батьки роблять максимум можливого, щоб оберегти своїх дітей від політики. Тут менавіта реакція на лёс героїв попереднього сюжету. Під час підрихтовки гэтай передачі ми чули немало признань у молодих людей. Свайкі навіт погражалі ім разрывам адносінаў. Маўляў, як будзеш займацца ўлёткамі, ладзіць мітынгі, дадому не вертайся, я табе не маці. З іншага боку, даходзіць нават да скасавання шлюбу, калі палітычная актыўнасць, напрыклад, мужа ўспрымаецца жонкай як патэнцыйная беда для сыноў і дачок. Найчасцей і першае, і другое здараецца ў невялікіх хай-цэнтрах, дзе кожны ведае кожнага. Героі наступнага матэрыялу жывуць якраз у такім маленькім гарадку. У шлюбе яны чвэрць стагоддзя. Разам выгадавалі траіх дзяцей. Збоку сім'я як сім'я. Аднак працягвае магілёўскі корэспандэнт «Свабоды» Алеся Сіпцоў.
Голова сям'і Міхаіл Ігоревіч ад 1992 году актыўна займаецца грамадскай дзейнасцю. Ён адзін з заснавальнікаў раённага клубу выбарцаў. Ніводная кампанія не абыходзілася без удзелу гэтага праваабаронцы, выдаўца мясцовай грамадска-палітычнай газеты ды краязнаўцы, а яшчэ стваральніка першага сайту свайго роднага гораду. Вось гэтую грамадскую актыўнасць улада разглядае як дэструктыўную. Міхаіл Ігоревіч не можа сёння нават дакладна прыгадаць, колькі разоў яму даводзілася мяняць месца працы за апошнія 16 гадоў. Менавіта пра страту працы пачаліся канфлікты ў сям'і. Міхаіл Ігоревіч так іх тлумачыць. Жонка Міхаіла Ігоревіча Святлана Пятроўна выказацца на конт сямейных непаразуменняў не пажадала. Аднак зазначыла, для яе праблема тут найперш у дзецях, якія паспелі зведаць праблемы. Што ж да яе самой, дык тут яшчэ змірыцца можна, хаця таксама ўсяго хапае.
Мне б на пенсію пайці і даработаць. Я вам тады выражала ўсё павару адкрыта, таму што мяне ўжо хацелі зняць, таму што я жонка апазіцыянера.
Міхаіл Ігоревіч лічыць сябе рэалістам і разумее, што сям'я жыве не толькі грамадскай дзейнасцю. Наколькі тыповы гэты прыклад? Ці часта грамадская дзейнасць аднаго з сямейнікаў, мужа, жонкі, сына, дочкі правакуе канфлікты паміж імі? Вось меркаванне актывісткі з Бабруйску Таісіі Кабанчук.
Напэўна, іх болей, чым тых, дзе ёсць адзінства у поглядам на вось гэтыя ўсе справы і рэчы. Мне здаецца, прычына тут грамадскімі справамі займаецца чалавек уже, які вышэйшы за ўзровень чаркі і скваркі. Мне здаецца, трэба працаваць з людьми, з гэтымі, які з тобою побач. Калі чалавеку цяжка пераканаць сваіх блізкіх і родных у карысці той справы, якой ён сам займаецца, то як ён будзе пераконваць астатняе грамадства?
Дарэчы, у самой Таісіі Кабанчук за палітычнага пераследу сын мусіў некалькі гадоў жыць за мяжой. Ад тае пары яе любімая песня «Развітанне з радзімай» Сокалава Воюша.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня сябру моладзева незарэгістраванага руху ініцыятыва Алексею Бонду. А я, Александр Улетёнак, развітуюся з вамі. Сустранімся праз тыдзень.
Адносіцца з непавагай да грамадскай пазіцыі сваіх сыноў, дачок, гэта значыць не паважаць самога сабе перш за ўсё. Ёсць у мяне знаёмы Андрэй Прысняк, наш чалавек. 21 студзеня ён сидзеў 10 суток. Ось, калі яго вызвалялі, нам прыйшлося выслухаць ад яго маці шмат брудкіх слоў наконт таго, што мы зрабілі з сынам, што нам там за яго плацяць. Ну, ўсё астатняе, гэта тыповая прапаганда беларускага тэлебачання, гэта дзяржаўнай машыны. І, на жаль, яшчэ ёсць людзі, якія апрацоўваюцца сродкамі масавай інфармацыі. Бацькоў такіх, я скажу, становіцца ўсё менш. Прыклад адной актывісткі, прозвішча которой не буду называць, яна прасіла, там увогуле зіна плаціла. Наогул ледзь не адмаўляецца ад сваёй дачкі. Цяжка, гэта таксама цяжка назіраць. Прадукт лукашэнкаўскай прапаганды, гэта злачынства рэжыму, тое, што грамадства падзявілася ў тым ліку і на бацькоў дзяцей, якія не згаджаюць са сваёй пазіцыяй, грамадскай пазіцыяй, за гэтага не хочуць ведаць адзін аднаго. Масавы пераслед моладзі з 2006 года, вось зараз прысуд 14 і ўсё астатняе, канешне, павялічыў лік бацькоў, якія волі-неволі уцягнуты былі ў гэтыя ўсе справы. Нягледзячы на тое, што яшчэ ёсць праблемы, але я бачу тое, што ўладам не дасягнуць свае мэты, таму што бацькі разам з моладзь, моладзь аб'ядноўваецца пад ціскам рэпрэсій, і бацькі моладзі таксама. І хто можа, калі не падзяляў пазіцыі сваіх дзяцей, зараз, бачучы гэтыя ўсе, яны ўжо паціху вучацца, яны па меншай меры ўжо не так ставяцца негатыўна да таго, што робяць іх сыны і дачкі. Улада сама сабе капае яму, тым ліку і тым, што яна аб'ядноўвае ўсіх нас, і дзяцей, і бацькоў.
Гэта была праграма на замову грамадскага рэдактара тыдня Алексея Бондара. Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.